Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Уночі привезли двоих. Їх подняли у транзитні камери номер 2-3. Ми ж були у наступній. Четвертой. Тое, что гэта были подозреваныя по выбуху, не выклікала ніякіх сумневаў. Атмасфера была неймаверна наэлектрызаваная. Скепсіс хутка знік, таму што пачалося нешта жудаснае. Ляск замкоў, рыпанне дзвярэй, звон наручнікаў, скрыгат металу па нарах, бег па лесвіцы, няўпэўненае пярэчанне, адгалоскі крыкаў, глухі стук. Кожныя паўгадзіны аднаго прыводзілі, прычэплівалі да нараў, іншага выводзілі. Той ноччу з арыштантаў наўрад ці хтосьці змог заснуць. За гэтыя месяцы я паспеў адчуць першабытны страх, параною, безнадзейнасць, але ў тую ноч мяне скаваў дзікі жах зрабіць усё, што заўгодна з любым чалавекам. Гэтыя словы Арлова атрымалі плоць і кроў. Не хацелася і думаць, што там з імі рабілі, але розум усё маляваў самыя змрочныя карціны. Пазней нам пару разоў даводзілася бачыць ахоўніка ў масцы і разгрузачнай камізэльцы каля тых камер. Пакеты з асабістымі рэчамі і скручаныя матрацы заўсёды стаялі каля дзвярэй. Мабыць, выдавалі толькі на ноч. Ды што матрац, нават гарбату ім рабілі самі кантралёры. Асцерагаліся, каб не ўдушыліся шнуром кіпяцільніка.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 15. Марцалеў чакаў суда ў канцы красавіка. Яму перабілі артыкул з арганізацыі масавых беспарадкаў ад 5 да 15 гадоў. На абвінавачванне папрасцей да 3-6 гадоў. Ён доўга пакутаваў і вагаўся прызнаваць ці не, бо яго паставілі перад выбарам або стары артыкул, або новы, але з прызнаннем. Мы ўгаворвалі пагаджацца, бо для ўсіх ужо было відавочна, што ў гэтай сістэме, якая не мае нічога агульнага з правасуддзем, малая кроў гэта таксама перамога. Сергей моцна нерваваўся і маральна рыхтаваўся да лагера, а мы яго за гэта дражнілі і лаялі, таму што было відавочна, што атрымае ўмоўна. Як аказалася, пасля Павлу Севярынцу далі цалкам рэальную хімію з накіраваннем у камендатуру, так што асцярогі Сергея былі зусім не беспадстаўныя. Сёння я лічу, што рабіў няправільна, угаворваючы Марцалева згадзіцца на такі размен. Чалавек павінен мець права захаваць душэўную гармонію ў крыштальным выглядзе за кошт фізічных нягод. Такі выбар я лічу правільным пры любых абставінах. З Марцалевым мы часцяком спрачаліся. Ён быў сацыял-дэмакратам і праваслаўным патрыётам. Так што спектр спрэчак быў вельмі шырокі, больш за ўсё мяне абурала яго стаўленне да першай сусветнай вайны, бо ён падтрымліваў пазіцыю Мартава, гэта значыць абарончую пазіцыю, а я лічыў бессэнсоўным узаемнае знішчэнне працоўных працоўнымі дзеля выгады нацыянальных, ваенна-прамысловых і ваенных колаў усіх ваюючых бакоў. У першыя дні заключэння мне ў рукі трапіла «Сям'я Чібо», Частка другая. Кніга пра пачатак гэтай бойні, пра сацыялістаў Францыі, Нямеччыны, Аўстрыі, Швейцарыі, якія яшчэ напярэдадні прапаведвалі інтэрнацыяналізм, класавую барацьбу, усеагульную забастоўку. Але чым больш напальвалася сітуацыя, тым хутчэй яны каціліся ў патрыятычную яму і ў выніку дружна пайшлі забіваць сваіх учарашніх таварышаў. Вось яны, сацыялісты! Марцалеў сцвярджаў, што гэта адпавядала інтарэсам працоўных, бо акупацыя рэзка зніжае іх узровень жыцця, але хіба сама вайна не выклікала яшчэ большую разруху? Ды і не ў гэтым справа, няўжо выбар з дзясятка гатункаў каўбасы ёсць сапраўды маральная мерка. Хіба маральна выбіраць сабе паноў, прычым коштам крыві сваіх сабратаў па класе? Патрыятызм аб'яўляецца адной з самых галоўных маральных каштоўнасцяў чалавека. Нацыянальныя інтарэсы вышэй за ўсё. Інтарэс – гэта карысць. Але з якога часу карысць па тэрытарыяльнай або этнічнай прыкмеце прыраўнялі да маральных паняццяў, да справядлівасці і дабра? Справядліва тое, што выгадна. Такое бачанне патрыятызму прыйшлося па душы таму палкоўніку КДБ з 4-га аддзялення, ды і Арлоў на 100% за гэты падыход. Ось так цяпер мараль вызначаецца нейкай выгадай. Такая мадэль не можа мець нічога агульнага з прыроднай маральнасцю, таму што павага, гонар, раўнапраўе, альтруізм, узаемадапамога, правы і свабоды не могуць мець колеру сцяга або межаў. Але менавіта гэтымі якасцямі і каштоўнасцямі вызначаецца чалавечнасць чалавека. Усюды і ва ўсе часы. Патрыятызм спекулюе на любові чалавека да сваёй зямлі, спрабуе атаясаміць сябе з прыроднай сімпатыі чалавека да родных краёў. Але вось ёсць, напрыклад, такое святое паняцце, як «любоў да маці». Ніхто і не думае будаваць вакол гэтага, такога натуральнага і блізкага пачуцця, нейкую ідэалогію. Чаму ж можна выдумляць ідэалагічныя канцэпцыі вакол любові да зямлі? Тым больш, што гэтыя самыя канцэпцыі патрабуюць абвергнуць маральнасць, узвысіцца над чалавечымі каштоўнасцямі. Кажуць, трэба прышчапляць гонар за сваё. Але калі нейкі факт гісторыі краіны выклікае не гонар, а сорам, гісторыя Беларусі – гэта гісторыя розных перыядаў. Славяна-балцкіх плямёнаў, ВКЛ, царскай Расіі, чырвонай імперыі. На якой падставе адны перыяды адмаўляюцца, а іншыя узвялічваюцца. Я не хачу ганарыцца ані бальшавізмам, ані царызмам, ані княствам. Чамусьці забываецца, што ў часы Літвы народ знаходзіўся ў рабскім становішчы. Ды як можна ганарыцца тым або саромецца таго, да чаго сам не маеш дачынення? Можна захапляцца пэўнымі старонкамі нашай гісторыі, і такія старонкі знойдуцца ў кожным перыядзе, зрэшты, як і старонкі смутку. У школах трэба прышчапляць не хлуслівы патрыятызм, які аднабока глядзіць на мінулае. А цікавасць да ўласнай гісторыі – гэта ўмацуе самасвядомасць, дасць прыклады нашых продкаў, якімі б яны не былі, для разумення гэтага. Грамадства, заснаванае на свабодзе і справядлівасці, мацнейшае, чым соцыум, заснаваны на адфільтраванай гісторыі і гіпертрафаваным калектывізме. Я – беларус, таму што адношуся па паходжанні да гэтай унікальнай гісторыка-культурнай супольнасці – гэта ні добра, ні дрэнна, ні нагода для гонару, ні для сораму. Гэта ёсць, і гэтага дастаткова. А што тычыцца каштоўнасцяў, то чалавецтва ўсёй сваёй гісторыяй, філасофіяй і навукай выпрацавала трывалы этычны фундамент – гуманізм. У спрэчках пра сацыялізм я паказваў на той факт, што менавіта пад уладай Малінавых Еўропа зайшла ў тупік. Зноска 21. Сацыял-дэмакраты. Менавіта пад уладай сацыял-дэмакратычных урадаў адбываецца дэмантаж так званай сацыяльнай дзяржавы. Розніца паміж правымі лібераламі і эсдэкамі стала чыста касметычнай. Падобна на тое, што паміж імі зусім не засталося адрозненняў, акрамя як ідэй пастаўцы падатку на прыбытак. Правыя хочуць абмежавацца 25%, гэта сярэдняя лічба ў ЗША, левая – большай лічбай.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.